je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 18. maj, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je registrovano 185 novih slučajeva zaraze koronavirusom, prijavljeno 19 smrtnih slučajeva. Iz napuštenog objekta nedovršene zgrade doma penzionera u Bihaću izmještena 242 migranta, saopštila služba za poslove sa strancima BiH. Radi se o najvećem broju državljanima Pakistana i Afganistana. Desetak radnika kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GAS iz Sarajeva jutro stupili u štrajk glađu jer nisu dobili plate. Vlada kantona Sarajevo u posljednja 4 mjeseca uplatila je na račun kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS 21 milion maraka, rečeno na konferenciji za novinare kantonalnog premijera Edina Forte i ministra saobraćaja Adnana Štete. U Sarajevu u centrali SDP-a održava se sastanak stranaka sa sjedištem u Federaciji BiH s ciljem formiranja trećeg političkog bloka u Republici Srpskoj uoči opštih izbora naredne godine. Elektroprivreda BiH saopštila, ako se prihvate zahtjevi rudara, struja će poskupiti za 15%. Do poskupljenja će doći odustajanjem sindikata radnika rudnika Federacije BiH od prihvaćenog modela restrukturiranja rudnika i rješavanja pitanja viška uposlenih na socijalno prihvatljiv način. Broj slučajeva zaraženih koronavirusom u Indiji premašio 25 miliona. Najmanje 127 ljudi nestalo u brodolomu poslije udara ciklona kod obale Mumbaija na zapadu Indije. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15, a na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Desetak radnika kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS iz Sarajeva jutro su u 7 sati stupili su u štrajk glađu u krugu preduzeća jer nisu dobili zarađene plate. GRAS je preduzeće u državnom vlasništvu i nalazi se među najvećim poreskim dužnicima u Bosni i Hercegovini. Ukupan dug GRAS-a prema Poreskoj upravi Federaciji BiH iznosio je oko 130 miliona konvertibilnih maraka po osnovu poreza na dodatu vrijednost, a po presudama prema tužbama radnika oko 20 miliona maraka. Dženana Karabegović.
Mohamed Sukić jedan je od desetak radnika koji je jutros u krugu gradskog saobraćajnog preduzeća Sarajevo započeo štrajk glađu. U ovoj firmi radi 33 godine. Kaže kako nije primio platu 2 mjeseca.
Moro jednostavno zbog svoje porodice jer ono što se kaže stite više dolaziš na posao, već treći mjesec ne donosiš ništa. Mi smo svi hronično bolesni, baš ovdje, ovi što su se danas odlučili na to, mi smo, ja sam dijabetičar, nama knjižice navjeravaju, mi ne možemo dići lijeko, nema više svrhe ovo što radi.
Senad Hota u Grasu je zaposlen već 24 godine u kontroli naplate. Kašnjenje plate je osnovni razlog zbog kojeg je i on započeo štrajk glađu.
Pa krediti, režije, znači, ja evo i ove dvije plate što smo dobili, kad smo ih dobili u aprilu, kaže dali su dvije plate, jest, ali koliko smo čekali, znači sve smo račune morali platiti, rate kredita, meni 11 maraka ostalo od prošle dvije plate. Od 11 maraka ja živim evo treći mjesec.
Amir Mominović, predsjednik sindikata GRAS-a, kaže kako štrajkom radnici žele skrenuti pažnju na loše poslovanje firme, kao i na to da više ne mogu raditi u takvim uslovima. Dodaje da je račun firme blokiran zbog dugovanja.
Dugovanja su ogromna, mi nismo krivi za ta dugovanja, pogrešne politike vlasnika preduzeća, pogrešna politika u vidu tarifnog sistema, u vidu subvencija, doveli su GRAS u ovu situaciju u kakvu je sad.
Prema riječima VD direktora GRAS-a Senada Mujagića, koji je na toj poziciji već 3 mjeseca, u firmi pokušavaju riješiti dugovanja prema radnicima, ali da je problem, kako navodi, dugogodišnje negativno poslovanje.
Imamo, znači, dugovanja koja su nastala u prethodnom periodu, naime, poreza, dugovanja za porezne uprave, za PDV, dugovanja za neisplaćene plate, zatim sve one dugovanja dobavljačima, pokušali smo izvršiti određenu deblokadu, to se desilo 2. aprila, međutim, vrlo brzo, odmah, odnosno u utorak, samo 2 dana je bilo račun deblokiran, odmah smo blokirani od strane advokata, naime tužbi radnika koji su tužili preuzeće, naime kolektivnog ugovora.
Sindikat navodi da isplatu zaostalih plata očekuju do petka 21. maja, te upozoravaju da će, ukoliko to izostane, biti ugrožen javni prevoz. Gras je preduzeće u državnom vlasništvu i nalazi se među najvećim poreskim dužnicima u Bosni i Hercegovini. Ukupan dug Grasa prema Poreskoj upravi Federacije BiH je iznosio oko 65 miliona eura po osnovi poreza na dodanu vrijednost, a po presudama prema tužbama radnika oko 10 miliona eura. Gradsko saobraćajno preduzeće bilo je predmetom istraživanja tužilaštva Bosne i Hercegovine u akciji tokom 2019. godine, a u vezi sa krivičnim dijelom primanja dara i drugih oblika koristi u slučaju nabavke rabljenih trolejbusa za ovo preduzeće. Tada su uhapšene tri osobe koje se dovode u vezu sa tim krivičnim dijelima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz sindikata radnika Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine pozvali su radnike kompanije Gras da prekinu štrajk glađu i naveli da su spremni da se solidarišu sa radnicima ovog preduzeća organizovanjem dvosatnog štrajka svaki dan do ispunjenja zahtjeva. Maja Žuvela.
Iz sindikata radnika Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine pozvali su radnike kompanije Gras da prekinu štrajk glađu i naveli da su spremni da se solidarišu sa radnicima ovog preduzeća organizovanjem dvosatnog štrajka svaki dan do ispunjenja zahtjeva za koje kažu da je pravo zagarantovano zakonom o štrajku. Adnan Himzanija, predsjednik ovog sindikata, za stanje u firmi Gras okrivio je prethodne vlade kantona Sarajevo, koje su licencu za obavljanje gradskog prevoza dodijelile privatnoj konkurentskoj firmi Centrotrans, te na taj način uništili prihode Grasa.
Mislim da će ova nova vlada doći uzijeti napraviti nekakav nagli zaokrijet po pitanju Grasa, međutim dobili smo sasvim drugu priču, dobili smo, da budemo jasni, nikad goru situaciju. Preduzeću.
Za to vrijeme računi su blokirani, gubici nisu pokriveni, nije potpisan ugovor s preduzećem, a ucjenjivali su Gras da pristanu na smanjenje plaća i odbijali ulagati u zastarjeli vozni park. Predsjednik sindikata Komunalne privrede kantona Sarajevo Rasim Gušo pozvao je vladu kantona da pomogne u iznalaženju rješenja za probleme Grasa.
Mislim da vlada ova, koja nije odgovorna vjerojatno za ovo stanje, da su prethodne vlade dovele Gras u ovakvo stanje kako jeste, da će naći načina da pomogne Grasu da izađe iz ove situacije.
Rasim Ljucović, predsjednik sindikalne organizacije Vodovodi i kanalizacija, kaže da ukoliko se do 21. maja ne nađe rješenje, radnici ostalih kantonalnih preduzeća spremni su da se solidarišu sa radnicima Grasa.
Najvjerojatnije je da se ići u skladu sa zakonom neke radikalnije mjere gdje se kompletno solidarisati sva komunalna privreda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Vlada kantona Sarajeva je u posljednje 4 mjeseca uplatila na račun kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Gras 21 milijon konvertibilnih maraka. Novac je uplaćen za 2 plate te za tužbe koje su pojedini radnici dobili na sudovima zbog kršenja kolektivnog ugovora. Rečeno je na preskonferenciji kantonalnog premijera Edina Forte i ministra saobraćaja Adnana Štete. Obojice su kazali da neće doći brzo do rješenja u Grasu jer su se u tom preduzeću problemi nagomilavili punih 15 godina. Ivan Katović.
Tisuće radnika Grasa tužilo je ovo poduzeće jer su im kršena prava iz kolektivnog ugovora koji je donesen 2006. godine. Samo od listopada prošle godine radnicima je na osnovu tih tužbi iz budžeta kantona Sarajevo isplaćeno preko 20 milijuna konvertibilnih maraka. Sve to ugrozilo isplatu plaća zbog kojih radnici štrajkuju glađu. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta o tome kaže.
Ako to podijelimo prosječno, to je 21.000 po tužbi, a bilo je tužbi i do 90.000, bilo je manje tužbi, radilo se tužbama radnika na ime kolektivnog ugovora iz 2006. godine. Tada je neko, a utvrdit ćemo vrlo brzo ko, kao što je rekao premijer, potpisao kolektivni ugovor mimo fiskalne procjene i povećao fond i budžet plata sa 20 miliona mjesečno na 60 miliona, a tada je preduzeće radilo ukupno 50 miliona prihoda. Znači, automatski su budžet plata je bio veći nego što su ukupni bili prihodi, znači šteta se namjenski radila u toj godini. Ta godina je ključna godina za sve ovo što se dešava. Šta se dešava? Dešava se da mi danas imamo, ni sami još uvijek ne znamo tačnu brojku, da imamo od oktobra do aprila isplaćen 21 milion tužbi, da je procjena da ima još 50 miliona tužbi radnika koje dospijevaju.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto kazao je kako će vrlo brzo vlada izaći sa informacijama o tome ko je potpisao spomenuti kolektivni ugovor, nakon čega će podnijeti kaznene prijave.
I mislim da je napokon došlo vrijeme da otvoreno razgovaramo o tome šta se zapravo dešava i koji dio radnika radi za platu i želi da živi od svoje plate i njih ćemo podržati, A koje su to strukture i u firmi i u politici, pa i u sudu, koji rade na tome da izvuku dodatne desetine miliona građana kantona Sarajevo za uslugu koja je ista kakva je već godinama i koja polako i lagano opada u kvalitetu.
Foto je dodao kako ne vjeruje da će se ovi problemi brzo riješiti, jer je od početka godine vlada dva puta odblokirala račun Grasa, koji je vrlo brzo zbog dospijeća novih dugovanja ponovno blokiran. Najave sindikata komunalne privrede o radikalnijim mjerama poput zatvaranja vode građanima Sarajeva, Foto je prokomentirao.
Nikakve prijetnje nas neće unazaditi, nikakve prijetnje neće uopšte doprijeti do nas, samo konstruktivan razgovor i rješavanje problema. Samo konstruktivno i naprijed. Ne možemo ići unazad, osim u dijelu u kojem ćemo tražiti odgovornost svih koji su u proteklih 15 godina doveli do ove situacije. Pa ako je to neko od nas, nek bude i neko od nas. Ali neko je doveo do toga da je 300 miliona maraka fali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici projekta Institucionalna podrška antikorupciji u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija, predstavili su na današnjoj online konferenciji analize i preporuke za uspješniju borbu protiv korupcije u više oblasti, a posebno u pravosuđu, zdravstvu i obrazovanju. Pored ostalog, rečeno je da će u buduće Evropska komisija izmijeniti svoj pristup kako bi na bolji način podržala svaki oblik borbe protiv ovog društvenog zla. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Menadžer programa za unutrašnje poslove u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Karolji Sos u uvodnom obraćanju je naglasio kako je korupcija jedan od najvećih izazova modernog društva, a da je ključ borbe prevencija. Ona uključuje različite forme procjene rizika, mehanizme interne kontrole, transparentnost, etiku, učešće javnosti, podizanje svijesti o štetnim uticajima ove pojave, naveo je SOS, dodajući da je posebno važno da građani prijavljuju korupciju. Analizirajući ovu pojavu u Bosni i Hercegovini, obuhvaćene su posebno oblasti pravosuđa, zdravstva i obrazovanja. Istakla je Biljana Vokić, angažovana na projektu pod skraćenicom IPAK. Izuzetna pažnja je posvećena oblastima vezanim za budžetsku potrošnju, odnosno za javne nabavke, gdje postoje slabosti koje pogoduju korupciji, rekla je Vokić.
Zakonom o javnim nabavkama uspostavljen je portal javnih nabavki, što predstavlja značajan pomak. Međutim, na njemu se objavljuju obavještenja o nabavkama, tenderska dokumentacija. Međutim, ovi podaci su dostupni samo zainteresovanim kandidatima, ponuđačima. Ostale zainteresirane strane nemaju uvid, odnosno u ove podatke imaju uvid samo u tendersku dokumentaciju tek po okončanju postupka, što predstavlja značajnu prepreku za eventualnu reakciju, odnosno sprečavanje zloupotreba i samim tim korupcije.
Amila Kurtović, također angažovana na ovom projektu, podvlači značaj praćenja koruptivnih radnji u zdravstvu.
Korupcija u oblasti zdravstva je, kao što nam je svima poznato, posebno štetna upravo radi uticaja na sam život i zdravlje ljudi, zbog čega je njena prevencija u ovom sektoru od posebnog značaja. Oblast zdravstva smatra se naročito podložnom nastanku korupcije, između ostalog i radi ovog decentralizovanog uređenja zdravstvenog sektora i postojanja velikog broja aktera na svim nivoima.
Projekat vrijedan 750.000 eura pruža podršku tijelima i institucijama u Bosni i Hercegovini koje vode borbu protiv korupcije kako bi se ona podigla na viši nivo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Od početka procesa imunizacije u Brčkom distriktu do sada je vakcinisano preko 2000 stanovnika i taj broj se svakodnevno povećava. Distrikt do vakcina stiže raspodjelama iz entiteta i koaks mehanizma, ali pokušava i samostalno na tržištu da nabavi veće količine vakcina. Mirsad Arnautović.
Brčko distrikt je jedna od rijetkih sredina u Bosni i Hercegovini koja kontinuirano od pristiglih prvih doza pa do sada provodi proces imunizacije stanovništva kroz vakcinaciju i revakcinaciju, ističe šef odjeljenja za zdravstvo u vladi Brčko distrikta Sead Šadić.
Za sada možemo konstatovati da smo na nekih 2200 lica sa područja Brčkog distrikta koje smo vakcinisali. Imamo paralelno 3 aktivnosti po pitanju vakcinacije, a na osnovu našeg plana vakcinacija to jeste da imamo redovnu imunizaciju lica starije od 75 godina, 65 godina sa hroničnim oboljenjima, kontinuirano obilazak staračkih domova, a zatim imamo i organizovanje vakcinisanje predstavnika određenih institucija.
Do sada su u planu prioriteta bili medicinski radnici, policijski službenici, pripadnici Crvenog krsta i uposlenici u medijima, a od prije nekoliko dana u ovoj će grupi biti priključeni i prosvjetni radnici u distriktu.
Zbog ozbiljnosti i potrebe da imamo neprekidno sistem obrazovanja, odlučili da se vakcinišu i svi zaposlenici, oni koji naravno želi.
Tokom vikenda su u distriktu posredstvom COVAX mehanizma pristigle i nove doze vakcina, ističe Šadić.
Prije 2 dana dobili novi kontingent 3510 doza Pfizera, za danas očekujemo novi 1060 doza AstraZeneca, za narednu sedmicu ponovo očekujemo novi kontingent Pfizera kroz naš COVAX mehanizam.
Podmaklo se i u procesu direktne kupovine oko 22.000 doza koje plaća vlada Brčkog distrikta, a ono što je najvažnije u ovom procesu je sljedeće.
Mi imamo trenutno raspolaganje preko 4.000 doza, s tim da dio doza moramo ostaviti za revakcinu, tako da je u narednom periodu ovaj postupak koji smo do sada radili, krenut ćemo da radimo još intenzivniji.
Šadić ističe da je još nešto izuzetno važno.
Vodi se jasna evidencija da ne dolazi do propadanja niti jedne doze. Za sada možemo potvrditi da nije bio gubitaka doze za razliku od nekih drugih lokalnih zajednica koji nisu pratili rokove vakcina i sve ono neophodno što je tu.
Iz Brčkog distrikta Mirsadar Nautović.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj tretira sve lokalne zajednice na isti način. Sve odluke se donose na osnovu broja stanovnika, ali se ne razmišlja o razuđenosti teritorije. Tako Ljubinski dom zdravlja na spisku ima 1500 stanovnika, te zato primaju nedovoljno sredstava za svoj rad. Problem je posebno došao do izražaja u vrijeme pandemije. Nebojša Kolak.
Opština Ljubinje ima oko 3000 stanovnika. Zakonom je dozvoljeno da osim službe porodične medicine u domu zdravlja radi i privatna ordinacija također porodične medicine. Na ovaj način sredstva od Fonda zdravstvenog osiguranja se dijele na 2 dijela. To otežava rad i poslovanje Ljubinskog doma zdravlja, kaže Svjetlana Vojičić, VD direktor doma zdravlja Ljubinje.
Sve službe doma zdravlja su u okviru doma zdravlja aktivne, tako da imamo 17 radnika, a primamo sredstva za 1500 stanovnika, odnosno za pola stanovnika, što je zaista nedovoljno za funkcionisanje i za plate i opstanak doma zdravlja.
U domu zdravlja radi 10 različitih službi koje opslužuje 10 medicinskih radnika. Kada znamo da je tu i hitna pomoć, onda je jasno da je veoma otežan rad ove zdravstvene ustanove. Situaciju dodatno usložnjava i pandemija koronavirusa, pa se tako opstanak Ljubinskog doma zdravlja dovodi u pitanje. Vojičić.
Svi rade sve što stignu kad su slobodni, znači angažovana su 2 ljekara i 6 sestara i svi obavljaju posao u okviru doma zdravlja 24 sata dnevno.
Opština Ljubinje je na putu Mostar-Trebinje. Ako je potrebna intervencija službe hitne pomoći u saobraćajnim nezgodama ili drugim situacijama, Ljubinski dom zdravlja ostaje bez zdravstvene zaštite. Stevan Drapić, načelnik opštine Ljubinje, kaže.
Mi tu imamo specifičnost da smo udaljeni od bolnice Trebinje 60 km, od bolnice Nevesinje 80 km, međutim u tim nekim zakonskim okvirima to se nigdje ne uzima kao nešto da je bitno, pa znate isto nas tretiraju kao i opštine koje su ranga broja stanovnika, a kojima je bolnica, ne znam, ili u tom gradu ili koji kilometar, a nemoguće je to organizovati na taj način.
Rješenje je jednostavno. Ako postoji želja i volja da se pomogne ovoj zdravstvenoj ustanovi, Vojičićka.
Da se povećaju sredstva za dom zdravlja, to bi moglo biti da umjesto pola tima finansiraju cijeli tim hitne, jer mi to radimo, ili da ukinu u potpunosti dom zdravlja i sve službe koje ne mogu da se organizuju i da ga svedu na nivo ambulante.
Načelnik opštine Ljubinje Stevan Drapić slao je dopis Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske tražeći da se iznađe rješenje. Već nekoliko mjeseci ne dobija odgovor iz ove institucije. Iz Ljubinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izraelski vojni avioni nastavili su bombardovanje Gaze, uprkos tome što je Gaza, prema izvještajima agencija, tokom noći privremeno obustavila napade. U sigurnosnu Gazi prijeti i humanitarna kriza. Na zahtjeve Nigera i Alžira u četvrtak će zasjedati Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Pripremio Edi Bajrović.
Zdravstveni zvaničnici u Gazi u utorak ujutro nisu izvještavali o novim palestinskim žrtvama. Intenzitet palestinskih raketnih napada na Izrael također je oslabio. Uprkos tome, glavni glasnogovornik izraelske vojske, brigadni general Hidai Zilberman, rekao je da Izrael nastavlja djelovati u Gazi u skladu s popisom ciljeva. Stanovnici Gaze preko noći su izbrojali više od 60 izraelskih napada. Iz Gaze je u ponedjeljak navečer, nešto prije ponoći, ispaljeno nekoliko raketa prema Izraelu, a zatim je obustavljena paljba sve do zore. Ova pauza u raketnim napadima najduža je od početka sukoba koji su započeli prije 9 dana, što možda ukazuje na to da su pregovori oko prekida vatre urodili plodom. Palestinski mediji su izvijestili da je izraelska vojska rano jutros pogodila Hamasove brodove na obali Gaze. Od početka novog izraelsko-palestinskog sukoba, zvaničnici u Izraelu su istakli kako su pripadnici Hamasa ispalili oko 3350 raketa iz područja Gaze. Također, izraelska vojska je istakla kako je tokom vojne operacije u Gazi ubila najmanje 130 militanata. Ministarstvo zdravstva Gaze, kojim upravlja Hamas, saopštilo je da je u napad na Gazu do sada ubijeno 212 ljudi, među kojima je 61 dijete te 36 žena, piše CNN. SAD, Egipat i Ujedinjene nacije su intenzivirali diplomatske napore koji bi trebali dovesti do okončanja sukoba, a Generalna skupština UN-a će u četvrtak 20. maja održati sjednicu na kojoj bi se trebalo razgovarati o prekidu sukoba. Niger, predsjedavajući Organizacije islamske saradnje, i Alžir, koji trenutno predsjedava Arapskom ligom, su tražili zasjedanje Generalne skupštine. Brisel će na hitnoj videokonferenciji europskih ministara vanjskih poslova također razmotriti sukob koji se nastavlja, najsmrtonosniji od rata u Gazi od 2014. godine. Uz sigurnosnu Gazi prijeti i humanitarna kriza, jer je gotovo 40.000 ljudi raseljeno, a 2.500 stanovnika je ostalo bez krova nad glavom u izraelskom bombardovanju.
U prvom krugu lokalnih izbora u nedjelju u Hrvatskoj, najveća stranka srpske manjine, Samostalna demokratska srpska stranka, ostvarila je bolje rezultate nego prije 4 godine. U Glini su građani honorirali aktivizam nezavisne Branke Bakšić. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj u prvom krugu lokalnih izbora u nedjelju birali su izvršnu i predstavničku vlast u svojim općinama, gradovima i županijama, ali i zamjenike načelnika, gradonačelnika i župana tamo gdje su zastupljeni u većem broju. Najuspješnija je bila Samostalna demokratska srpska stranka SDSS, koja je osvojila svih 10 mjesta do župana iz redova srpske manjine, 9 sama i 10 u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje će još jedan mandat zamjenik župana iz redova srpske manjine biti zajednički kandidat SDSS-a i socijaldemokrata Saša Lukić. SDSS je bio najuspješniji i u izboru zamjenika gradonačelnika i načelnika općina, tamo gdje pripadnika srpske manjine ima u značajnijem broju. Nakon njihovih kandidata po broju je najviše nezavisnih, a nešto ima i izabranih kandidata Demokratskog saveza Srba, DSS, poput Siniše Ljubojevića, koji je zamjenik gradonačelnika Ogulina iz redova srpske manjine. SDSS je najponosniji na uspjeh u Vukovaru, gdje ponovno imaju zamjenika gradonačelnika. Na tu funkciju izabran je predsjednik gradske organizacije stranke Srđan Kolar. Stranka ima 2 mjesta u gradskom vijeću, a još jedno ima konkurentski Demokratski savez Srba, kaže Kolar za naš program.
Kad je pitanje grad Vukovar, mi smo zadovoljni sa činjenicom da smo vratili mandat zamjenika gradonačelnika stranci. Smatramo to u suštini i glavni i osnovni uspjeh na ovim lokalnim izborima. Sva mandata u gradskom vijeću su veliki uspjeh zbog toga što svi su imali u predizbornim aktivnostima protiv srpske zajednice, protiv SDSS-a, i to je bilo vjerojatno glavni jedini program koji su predstavljali u svom predizbornom, da kažem tako, ciklusu.
Ove godine biranje pripadnika manjina bilo je riješeno na način da su trebali sami zatražiti glasačke listiće za izbor zamjenika iz redova manjina, a ne kao, na primjer, prošlim izborima, kada je birački odbor prema biračkom popisu bez pitanja pripadnicima manjina davao i listiće za izbor manjinskih predstavnika. Srđan Kolar.
To je na neki način stvorio jedan veliki problem. Zašto problem? Zato što kada dođete u tu grupu birača, pogotovo kada je u pitanju neka izborna mjesta gdje su onako znaju biti dosta radikalni, znaju biti dosta onako loše nastrojeni prema Srbima. Treba se izjasniti jasno i glasno da si ti pripadnik manjinske zajednice i trebaš manjinski listić. Naravno, to je na neki način bio veliki problem, ali svakako je problem i da ljudi ni ne razmišljaju da bi trebali još nešto zatražiti. Dobiju prva 4 listića i onda još nešto trebaju zatražiti. Znači, to je nešto što je po meni apsolutno bilo jedan loš potez državnog izbornog povjerenstva.
U Glini, teško pogođenoj potresom krajem prošle godine, nezavisna Branka Bakšić iznova izabrana za zamjenicu gradonačelnika iz redova srpske manjine. Njene humanitarne aktivnosti bile su od potresa na ovamo u središtu interesa više medija. Odlikovao ju je srbijanski predsjednik Vučić, a par dana pred ove izbore svojom posjetom potporu joj izrazio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Od početka u sukobu sa SDSS-om ona je na ovim izborima dobila preko 6 puta više glasova od SDSS-ove kandidatkinje Bojane Matijević.
Ja sam zadovoljna sa izborima, ljudi su pokazali da cijene moj rad 4 godine, ne može se pojaviti neko mjesec dana prije izbora i staviti svoju kandidaturu. Mislim, isti ti rade protiv mene 4 godine, zato samo što ja neću da se učlanim u stranku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U sklopu osnovne škole u Stavarima opštini Kodoboja urađeno je i obdanište. Objavljen je javni poziv za prijem djece u vrtić. Arnes Grbešić.
Obdanište kao posebna organizaciona jedinica radit će u sklopu osnovne škole Desanka Maksimović u Stanarima. Može da primi 50-ak mališana, a prvi javni poziv odnosi se na prijem manjeg broja djece predškolskog uzrasta, govori direktor spomenute obrazovne ustanove Aleksandar Istić.
Za sada smo planirali 25 djece, a kapacitet je veći od 50, a u skladu sa potrebama možemo da povećamo broj vaspitača i da primimo dovoljan broj djece. A ako bude potrebe, dogradit ćemo i bit će dovoljno sigurno za naše mjesto.
Radi se o uređenom prostoru unutar škole, a mališani iz obdaništa i njihovi vaspitači moći će da koriste i usluge školskih stručnjaka, kao i ostale sadržaje, dodaje Ristić.
Ovaj objekat se sastoji od dvije radne sobe, od kuhinje, od mokra učvora, komunikacijonog prostora, prostora za vaspitače, a također želim da napomenem da će ovdje biti angažovani stručni saradnici koji su već zaposleni u školi, tako da će ova organizacijona jedinica imati usluge logopeda, pedagoga, zatim da ćemo koristiti sportsku salu, divno dvorište ispred, zatim da ćemo imati zaista dobre uslove. Stoga pozivam se roditelje da upišu svoju djecu u našu organizacijonu jedinicu.
Odobrenje za rad obdaništa osnovna škola u Stanarima dobila je od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. To je prva obrazovna ustanova u sklopu koje će raditi vrtić u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, kaže resorna entitetska ministrica Natalija Trivić.
Mi smo zakonskim izmjenama u prethodnoj godini zapravo omogućili da škole koje imaju prostorne kapacitete za to mogu da obavljaju i djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naravno u saradnji sa lokalnom zajednicom, jer znamo da je lokalna zajednica ta koja je nadležna za predškolske ustanove na prostoru gdje djeluje.
Rad obdaništa finansirat će opština Stanari. Načelnik opštine Radojica Ćelić.
U budžetu je planirala sredstva za rad vaspitača, odnosno radnika koji će praktično da rade sa djecom vaspitači u okviru ove ustanove, ali izdvojila je sredstva i za rad svih drugih radnika koji imaju veze sa ovom ustanovom.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.